Vi får tørt vejr med nogen sol resten af dagen, og temperaturen den kommer op mellem 10 og 15 graders varme. Vinden bliver let til frisk mellem sydøst og nordøst. I aften og i nat efterhånden mest skyet, og flere steder kan der også komme regn. Temperaturen er omkring 5 graders varme. Det var slut på nyhederne. Nu skal vi tilbage til anden time af Cordua og Steno. God fornøjelse.
Så er vi i gang med sidste time af Cordua og Steno. Jeg hedder Jarl Cordua.
Og jeg hedder Torben Steno.
I den her uge, der er langet de konservative ud efter Liberal Alliance i en kronik i Berlingske. Og der beskylder de den nye borgerlige frække dreng i klassen for at være kulturrelativistiske og uden tanke for andet end bundlinjen.
Ja, og det er jo så derfor, vi nu kan byde velkommen til formand for det konservative Folkeparti, Lars Barfod, og politisk ordfører for Liberal Alliance, Simon Emil Amnitzbøll.
Tak.
Lars Barfod, det er dig, der har ført pennen sammen med Benedikte Kjær og Rasmus Jarlov i den her kronik i Berlingske Tidende, hvor I går ret hårdt til den nye dreng i klassen. Altså, I siger jo simpelthen, at det er et fuldstændig kulturløst parti, bare fordi de er på mange områder faktisk er enige med det, man vil plejer at kalde den røde side af salen.
Jeg synes bare, at vi siger det, som jeg næsten tror, at Liberal Alliance er glade for at få påpeget, at de kun er interesseret i at sikre, at der er personlig frihed. Men alt det med fællesskabet, de fælles værdier, generationskontrakten, at vi skal bevare de værdier, der er bygget op gennem generationer, så vi kan give dem videre til næste generation, det er Liberal Alliance fuldstændig ligeglad med. Vi konservative, vi er jo meget optaget af generationskontrakten, og vi skal forandre for at bevare. Og det er jo opstået af en sag, der selvfølgelig ikke i sig selv skal gøres til mere, end den er. Men der var jo den debat om brugen af vores flag, Dannebrog, og der kommer det bare meget tydeligt frem, at vi på den ene side har Radikale Venstre og Liberal Alliance, som jo er to dele af det samme stykke, kan man sige, og så konservative. Og det er bare helt klart, at der er altså nogle partier, som har en liberalistisk grundlag, og nogle, som har et konservativt grundlag. Og derfor så er det en interessant debat.
Det er en interessant debat. Det er også derfor, vi gerne vil have den. Og et eller andet sted i kronikken, der skriver du, at Liberal Alliance nærmest bliver provokeret af, at dansk kultur har en særstilling i Danmark. Dansk kultur må åbenbart ikke dominere, men skal være lige så lidt værd som alle mulige andre tilfældige kulturer, som måtte være repræsenteret her i landet. Det er drømmen om det multikulturelle og dermed kulturløse, værdirelativistiske samfund, som stikker sit naive, skadelige ansigt frem. Er det dit naive, skadelige ansigt, kulturløse Simon Emil Amnitzbøll?
Jeg føler mig nu hverken naiv, skadelig eller kulturløs, for nu at starte der. Man kan sige, at jeg er sådan set glad for, at de konservative efter en årrække har opdaget, at Liberal Alliance ikke er et konservativt parti, men et liberalt parti, som det jo fremgår af partinavnet. Det giver jo mulighed for at kunne få den her debat. Vi har sådan set aldrig påstået, at vi var andet end at være liberale. Er det så værdiløst? Nej, det er det sådan set ikke. Vi tror sådan set, jeg vil godt lige starte med at hamre en tyk pæl igennem det der værdirelativisme. Jeg tror altså også, man skulle have søgt lidt dybere i fremmedordbogen, inden man havde skrevet indlægget. Men det er så en anden side af sagen. Men vi siger jo ikke, at alt er lige godt. Det har vi sådan set aldrig sagt. Vores pointe er bare, at vi tror ikke, at definitionen på, at noget er vigtigt, handler om, at staten skal tage sig af det. Det er sådan set der, konflikten ligger, at de konservative gerne vil have en større, stærkere stat, en Liberal Alliance. Vi vil gerne have mindre stat, mere privat. Men vi ønsker både, at markedet bliver stærkere end det er i dag, men vi ønsker faktisk også, at civilsamfundet skal blive stærkere i dag. Der er jo de der tre spillere, stat, marked, civilsamfund. Og der tror vi faktisk på, at mange af de værdier, som betyder noget for danskerne, de bliver bedst varetaget af danskerne selv. Kultur kommer faktisk nedefra. Og hvis jeg har tid, det er jo et længere program, så vil jeg bare komme med eksemplet på flaget. Jeg er sådan set enig med Lars Barfod. Altså, flagdebatten er jo ikke den største debat. Det er næppe den, der rykker for de fleste. Det tror jeg godt, vi kan blive enige om. Men man skal bare huske på, at hvis vi går tilbage til 1834,
så forbød Frederik den 6. danskerne at bruge deres eget flag. Fordi det var kun noget, staten skulle tage sig af. Men det var danskerne, der nedefra kæmpede imod dette flagforbud, fordi de ville have lov til at flage selv. Og det viser jo lige præcis det bedste af dansk kultur, nemlig at det er danskerne selv nedefra, der definerer, hvad der er dansk, i stedet for, at der skal sidde 179 mennesker inde på Christiansborg og pådute os en bestemt måde at leve vores liv på.
Og hvis vi nu ikke hænger os for meget i den der ret perifere flagdebat, ikke, så skriver Lars Barfod og Kompagni jo så også, at I sammen med de andre partier har været med til at afskaffe obligatorisk pensum i folkeskolen i fagene dansk og historie. Altså, det er jo noget, der batter noget i den her debat.
Nej, man kan sige, at hvis man for eksempel tager skolepolitikken. Et liberalt skolesyn gør plads til, at man kan være konservativ som individ, som familie, som skole. Der er mulighed for friskoler, der er mulighed for, at man kan lave en skole, der virkelig går op i nogle af de her ting. Hvis jeg havde børn, det kan måske komme sådan overrasket for Lars, så ville jeg faktisk sætte mine børn i sådan en skole, for jeg har en meget striks opfattelse af, hvordan en skole bør være. Men det betyder ikke, at alle skoler partout skal være på den måde. Man har selvfølgelig nogle krav, nogle pensumkrav. Kommer det ikke igen? Vi har selvfølgelig nogle pensumkrav og nogle ting, der gør, at man skal lære en bestemt tidsperiode osv. Men at man skal sige, det lige er de her 5 eller 10 eller 15 ting, det synes vi ikke er en opgave for Christiansborg. Der må forældrene være på banen, der må skolerne være på banen. Det må være en liberal tilgang til det. Og ja.
Jamen, det lyder jo som en, fra Simon Emil, som en total afvisning af alle de kritikpunkter, I har på dem, Lars Barfod.
Nej, jeg synes, Simon Emil bekræfter det, fordi det, Simon Emil siger, det er, at det er ikke sådan, at fællesskabet skal fastlægge nogle værdier, som så skal være, gå igen, for eksempel i skolen. Det skal være frit for de enkelte. Liberal Alliance ønsker jo ikke nogen styring centralt af vores skolepolitik. Det Konservative Folkeparti ønsker en central styring af vores skolepolitik, så vi sikrer, at alle børn i det her land vokser op med kendskab til visse værker, som betyder noget for dansk kultur og danske værdier. Det er jo sådan, at Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance er enige om nogle ting. Vi er jo fuldstændig enige om, at vi skal styrke civilsamfundet, for eksempel. Det er jeg som konservativ partileder meget optaget af. Vi har faktisk fremsat beslutningsforslag i Folketinget om at styrke de frivillige i Danmark, blandt andet ved, at de mennesker, som får overførselsindkomster, er ledige, de skulle have mulighed for at deltage aktivt med deres ressourcer i de frivillige organisationer. Man kan nok finde en måde at kontrollere, om de er til rådighed for arbejdsmarkedet alligevel. Og der vil komme flere forslag fra vores side med henblik på at styrke civilsamfundet, fordi det er ikke sådan, at alle problemer, heller ikke alle sociale problemer, kan klares af offentlige myndigheder. Der er mange mennesker, for eksempel i Danmark, som er ensomme. Det kan det offentlige jo ikke løse. Det er det, at vi alle sammen tager et ansvar for vores nabo, eller at man i frivillige organisationer gør en indsats, der kan klare sådan noget. Så ansvaret mellem mennesker ude lokalt betyder rigtig meget, og det skal styrkes. Vi er også enige om, at vi skal have mindre stat. Jeg mener, at staten har taget alt for meget ansvar for folks liv i det her land. Vi skal styrke den personlige frihed, og vi skal styrke det personlige ansvar. Vi har i øjeblikket en regering, som jo på flere områder vil umyndiggøre borgerne mere, tage ansvar væk fra borgerne. Det vil jeg som konservativ kæmpe imod. Men det er bare også sådan, at som konservativ, så er jeg optaget af, at der er nogle værdier, vi har i fællesskab i det her land, som vi skal bære videre til de kommende generationer. Og derfor er det vigtigt, at vi gør noget for det fællesskab, vi har, for de fælles værdier, sådan så vi hænger sammen som samfund. Og der vil den rene, skinbarlige, liberalistiske frihed føre til et samfund, hvor der ikke er de fælles værdier, og hvor vi ikke sørger ordentligt for, at de værdier, som generationerne før også har bygget op, de også kan føres videre til de næste generationer. Og derfor er det relativisme ud over alle grænser, fordi man siger, at det hele kan være lige godt. Det må folk selv finde ud af. Selvfølgelig skal folk definere deres egne værdier og interessere sig for den del af kulturlivet, de nu interesserer sig for. Men der er visse bærende værdier, som vi skal have om i fællesskab. Ikke mindst dem, som har en historisk værdi for os danskere. Simpelthen for, at vi hænger sammen som et folk. Ellers så ender det jo med, at Danmark bare bliver en administrativ enhed, hvor vi tilfældigvis bor inden for det samme geografiske område, og så har vi en fælles administration, men der er ikke en kultur, en historie, nogle værdier, der gør, at vi hænger sammen, at vi føler os danske nede i vores rødder, og det er vigtigt for mig som konservativ, at vi arbejder på det, men på en åben måde. Vi ønsker at være åbne over for det europæiske samarbejde, for det globale samarbejde. Det har altid været sådan, at nye andre kulturer har beriget vores udvikling. Sådan skal det også være, at vi skal være et åbent land. Men vi kan jo bedre forholde os til den verden, der er omkring os, hvis vi tager afsæt i vores egne rødder. Dem skal vi kende.
Simon Emil Ammitzbøll, det lyder på Lars Barfod, som om, at I er de radikale minus 10%, og Danmark...
Plus 10%.
Plus 10%.
Altså, og Liberal Alliance er mere liberalistiske og mere værdirelativistiske, end det radikale venstre selv.
Ifølge Barfod, så er Danmark et produktionsmulighedsområde for Liberal Alliance. Det er sådan, I ser verden.
Ja. Nej, jeg synes måske bare, at det er en pæn måde at sige på, at Liberal Alliance måske er det parti, der tager mest seriøst, at Danmark har nogle økonomiske udfordringer, som man sminkede med nordsøolieindtægter de seneste 10 år under VK-regeringen, ikke gjorde nok ved, og havde dermed en socialdemokratisk økonomisk politik, og så... bruge en masse tid på at snakke om noget om en kulturkamp, der dybest set ikke fører til særlig meget, for nu at sige det pænt.
Så jeg afviser hele diskussionen, så
er det ikke. Nej, jeg afviser ikke diskussionen. Diskussionen er jo sådan set interessant.
Ja, det er den, vi kan beføre, fordi vi har snakket rigeligt meget om penge, og hvor de ikke er, og hvornår de kommer.
Og den skal vi nok føre. Men jeg synes jo også, hvis jeg nu skal være lidt fræk, jeg synes, det er lidt fluffy. Altså, det er en ret fluffy kronik, hvis det overhovedet kan kaldes en kronik. Det var vel bare et debatindlæg, så nu skal vi være færre over for Bergens redaktion.
Oh, ja.
Men det var ret fluffy. Der var tre eksempler, som jeg husker det. Hvis der er flere end dem i kronikken eller indlægget, så fortæl endelig om det. Men der var tre eksempler. Det ene, det var det her med de her flag, som jeg nu har både hørt Lars og Torben synes ikke er særlig vigtige, og som i hvert fald ikke er vigtigere for de konservative, end at både Helge Adam Møller og Lene Espersen fra Folketingets talerstol i 2006 stod forrest i fælles front mod Dansk Folkeparti i kampen for, at man stadig måtte afbrænde Dannebrog. Så det er ikke sådan en entydig ting. Den anden ting... Nej, jeg er nødt til at gøre det færdigt. Den anden ting, det er så det her med udlændingepolitikken, der bliver nævnt, hvor at vi gør en masse forfærdelige ting. Vi har blandt andet ændret reglerne for familiesammenføring med børn. Det var et krav, der er blevet fremført af den konservative integrationsordfører Nasser Carter indtil flere gange før valget. Det ville de konservative kræve at få ændret. Vi har så gennemført det, de konservative har snakket om før valget, og det synes jeg sådan set ikke, der er nogen skam i. Og den sidste ting, det er så det, vi lige har talt om med uddannelsespolitikken. Og ja, der er en forskel. Og den har vi jo sådan set kommet igennem nu. Og så er det, at jeg godt kunne tænke mig at få lidt mere kød på, i stedet for bare at komme med en masse fluffy udtryk.
Så tager vi da en af dem her fra indlægget. Som der skriver den konservative trojka: vi står fast på, at alle børn skal læse H.C. Andersen og kende til, hvordan grundloven kom til verden i 1849. Er det noget, du har noget imod? Eller er det en milepæl eller en grundsten i jeres opfattelse af? Altså, har vi en national kultur, som har nogle værdier, som der ikke skal pilles ved, eller minimum, altså skal måske, eller de konservative faktisk, de skal styrkes, bevidstheden om, at Danmark er en nationalstat og har en national kulturel arv?
Danmark er en nationalstat.
Ja,
Danmark har en national kulturel arv. Men heldigvis så udvikles det jo også, hvad det vil sige at være dansk. Lad mig igen tage et konkret eksempel. Den tidligere regering gik meget op i forskellige prøver for udlændinge, der skulle gøres meget opmærksom på, hvilke værdier, der var særligt danske. En af de værdier, det var vores frihed, eller frisind, det danske frisind. Blandt andet så var sådan noget med homoseksualitet, det var noget, man gjorde meget opmærksom på, når udlændinge kom til Danmark. Det var forbudt i Danmark indtil 1933. Det var en sygdom indtil 1981. Det var, noget som nogle andre partier end det konservative har kæmpet for at få. Danmark blev det første land i verden, hvor at man kunne have registreret partnerskab. Og i dag, så er det noget af det mest danske, og er virkelig en værdi for, viser vores frisind i modsætning til de mørke mænd, der kunne finde på at komme ind i landet. Og der synes jeg bare, man må sige, det udvikler sig, fordi det kommer nedefra for folket, i stedet for ovenfra. Dybest set er det her jo en kamp mellem dem, der tror på, at det er folket, der skal stå for den danske kultur, eller det er politikerne, der statsstyret ovenfra skal bestemme den danske kultur. Jeg vil holde med folket.
Ja, det lyder sådan, som om, at jeg kommer til at tænke på det gamle ord om at være konservativ. Det er at være for noget, som ens far var imod. Er det ikke rigtigt, Lars Barfod?
Nej, det er ikke rigtigt. Men det er sådan, at vi om nogen står for, at der skal ske forandringer i et samfund. Det er derfor, vi har den vending, vi bruger tit som konservative, at vi skal forandre for at bevare. Altså, vi skal hele tiden forandre samfundet. Vi har jo ikke en eller anden politisk økonomisk teori, hvor vi kan slå op og se, hvordan det ideelle samfund skal se ud. Men vi har nogle grundlæggende værdier, som vi står for som konservativ. Frihed og ansvar. Det, at man skal styrke det private initiativ. Og at man skal holde fast i de værdier, vi har i fællesskab i det her land, som er bygget op gennem generationer. Det er jo sådan nogle ting, vi står for som konservativ.
Men
de værdier, som udvikler sig... dem skal der jo være plads til. Det er jo ikke sådan, at man skal stoppe udviklingen. Tværtimod, så synes vi, at udviklingen skal fortsætte, men vi skal sikre, at udviklingen finder sted på en sådan måde, at de værdier, der er i forvejen, dem kan vi holde fast i. Og der er vores historie, vores kultur. H.C. Andersen, ja, for eksempel. Vores flag, altså der er nogle mange forskellige ting, der symboliserer eller dybt udtrykker vores kultur, vores historie, og dem skal vi sørge for, at vi holder fast i, for ellers holder vi ikke sammen som folk længere.
Jo, men det er jo ikke sådan, at Liberal Alliance, det er jo et liberalt parti, de er jo ikke ude med at sige, nu skal der være forbud mod at synge i Danmark, er født, eller nogle restriktioner på at udfolde den danske natur. Og det, I skriver her, det er, at der er nogle ting, som er nogle grundpiller, der ikke må stille spørgsmålstegn ved. Men hvad vil I gøre ved det, hvis folket og den folkelige kultur i Danmark simpelthen bevæger sig væk fra det?
Jamen det er da klart, det kan vi jo, vi lever jo i demokrati, så hvis de fleste vil noget andet, så må det jo være sådan. Men nu er jeg konservativ, og jeg mener, at der er nogle værdier, der er vigtigere end andre. Derfor så sætter jeg mig imod den normløshed, den værdiløshed, den relativisme, som siger, alt er lige gyldigt, alt er lige godt. Det er fuldstændig frit, hvilke værdier man mener, der skal for eksempel være bærende i vores skoler. Jeg mener, at der er nogle værdier, der er vigtigere end andre. Jeg mener, at det er ikke mindst i et samfund, i en globaliseret verden, hvor vi får indtryk på kryds og tværs. Ved hurtigt skiftende indtryk i tv-programmer. Vi rejser meget. Vi får i det hele taget fragmentariske klip af virkeligheden ind over os hele tiden. Der er det vigtigt, at vi holder fast i vores rødder og kender vores kultur, fordi så kan vi bedre ud fra det forholde os til de indtryk, vi får. Vi kender jo alle sammen eksempler på mennesker, som bor i udlandet, som nærmest bliver mere danske og nationalsindede af at bo i udlandet, fordi man må kende sit danske sindelag og sine danske rødder for at kunne forholde sig til det andet. Og det ønsker jeg som konservativ at værne om. Det er jo ikke at stoppe en udvikling. Det jeg understregede jo også før, dansk kultur og i det hele taget det danske samfund har jo altid udviklet sig i samklang med omverdenen, og det skal vi også gøre fortsat. Det er jo ikke sådan, at vi skal stoppe udviklingen, men vi skal bringe de værdier, vi nu engang har fælles med os videre i udviklingen. Og det er vigtigt for mig som konservativ at gøre det.
Er du imod alt det der?
Nej, jeg synes sådan set ikke, der er sagt noget konkret endnu. Jeg synes, min pointe om det fluffy står tilbage. Pointen er jo, jeg synes sådan set også, at det danske er vigtigt. Dannebrog står på mit kontor ved siden af optimisten, fordi at det repræsenterer noget vigtigt for mig. Jeg synes bare, det er vigtigere, at man, kan man sige, bærer sine værdier i hjertet end på brystet. Altså dybest set, så handler det ikke om sådan en reklamekonkurrence om at sige, vi er dem, der taler om værdier. Det handler jo om, hvilke værdier man forsvarer. Og jeg synes bare, for at holde fast i pointen, så er der jo enighed om, at man skal lære at læse og regne. Der er også enighed om, at man skal lære om både Danmarks historie, europæisk historie, verdenshistorie, bestemte tidsperioder osv. Men jeg tror altså ikke, at det bliver bedre af, at vi går ind og sådan meget konkret siger, at det er lige præcis det.
Undskyld, er det ikke rigtigt, at I mener, at skolerne de skal frisættes fuldstændig?
Vi mener, at skolerne skal frisættes meget mere, end de er i dag. Vi mener, at skolelederen skal have meget mere indflydelse. Vi mener, at skolebestyrelsen skal have meget mere indflydelse, sådan så forældrene sammen kan finde ud af, hvilken form for skole de for eksempel vil have i et bestemt område. Det har du fuldstændig ret i, men det betyder jo ikke, at vi siger pludselig, at man må selv bestemme, om man skal lære at regne, eller man selv må bestemme, om man skal have Danmarks historie.
Nej, men det betyder jo, at den kanon, som vi har udviklet under den borgerlige regering, som fastsætter, at der er visse grundlæggende ting, som alle børn i Danmark må lære om, fordi det er en umistelig og afgørende del af dansk kultur, det vil I fjerne. Og det støtter I den nye radikale venstre og socialdemokratiske SF-regering i, at det skal fjernes. Der skal ikke være den centrale styring af skolen. Det skal være fuldstændig frit, hvad man lærer om i skolerne. Og der er vi bare grundlæggende uenige, fordi jeg er som konservativ jo ikke statsfornægtende. Jeg synes, vi skal have en mindre stat, men der er nogle områder, hvor nationen, hvor staten må sige, det her, det er afgørende for os som samfund. Det er nogle værdier, som er bærende og meget er frit, men der er dog nogle værdier, som er umistelige, og som for at bevare vores sammenhængskraft i det her samfund, som vi sørger for. For eksempel, alle børn lærer noget om H.C. Andersen. Vi må også gøre det klart, at Dannebrog er noget særligt i Danmark. Det kan ikke nytte noget, at vi siger, at det, man kan flage i sin have og sin boligblok, og hvor vi er med det flag, som flertallet af beboerne i den pågældende boligblok, eller folk, der nu har den have, de nu synes er rigtigt. Okay. I Danmark, der flager man med Dannebrog, fordi vi er i Danmark.
Lars Barfod, det lyder jo som om, at du dybest set mener, at Liberal Alliance de vil privatisere Gud, Konge og Fædreland. Altså, der ligger sådan en underliggende dagsorden, at de vil have fri indvandring, og de vil afskaffe vores nationale historie, og det kongelige teater, og militæret, kongehuset og sådan. Er det det, du antyder her?
Altså, du går måske lige til stregen med de eksempler, der vil jeg sige, ikke? Men noget...
Det er nok også lov til at sige. Vi er for eksempel
jeg
med...
Jeg forsøger at konkretisere her.
Men noget i den retning, ja, det er jo det, der er tilfældet. Altså, de vil jo have den rene, skinbarlige, liberalistiske frihed, hvor der slet ikke er noget, der samler nationen, hvor der ikke er nogen bærende værdier, vi skal stå for i det her land. Og jeg er ikke liberalist.
Nej, det er vi klar over.
Jeg er konservativ, og derfor vil jeg... Men der er jo så nogle steder, hvor vi kan mødes. Jeg vil jo for eksempel gerne styrke civilsamfundet. Jeg vil gerne styrke den personlige frihed. Jeg er jo ikke fjende af staten, nej. Som liberalisterne er. Jeg synes, det er godt, vi har en stat, der samler nogle ting og sørger for nogle funktioner i vores land.
Du har to konkrete instrumenter, lovgivningsmæssigt, du kan bruge. Som jeg hørte i hvert fald nu, som du kan bruge til at beskytte de danske nationale kulturelle værdier. Det ene redskab, det er folkeskolen, og det andet, det er flagstangsloven, ikke? Altså, fordi ellers så giver du jo Simon Emil ret at du bærer jo din kultur, dit nationale arv, dit værdisæt, den bærer du i din ånd og din sjæl og i brystet med, hvor du kommer.
Jamen, det gør vi jo. Vi bærer det jo ikke, i vores ånd og sjæl, uden at der er nogen, der har gjort noget for, at vi vokser op med det.
Nej, og det siger så, at der er der skolen.
Det er jo derfor, at vi lægger så meget vægt på det, fordi det er jo ikke tilfældigt, at vi har det i os med H.C. Andersen, eller med flaget, eller noget tredje, eller fjerde. Det er jo fordi, vi er vokset op med det. Og hvis vi får et fuldstændig liberalistisk samfund, hvor det er helt frit for skolerne at gøre, hvad de vil, hvor vi ikke gør noget kulturpolitisk, fordi det er jo ikke kun skoler og flagstænger, det er jo også kulturpolitikken for eksempel, det kongelige teater, og dets forpligtelse til at opføre klassiske værker, som danskere har gået i teateret og set gennem generationer. Det er jo mange ting, der er med til at forme os som danskere. Men hvis ikke vi som samfund hærer om de værdier, så ender det jo med, at de ikke er i vores krop og vores sjæl længere, fordi der er ikke nogen, der har lært os det som børn, da vi gik i skole for eksempel. Og det er derfor, det er vigtigt for mig. Og jeg mener, at presset på vores kultur er jo større, på grund af globalisering. Jeg synes, globalisering rummer masser af fordele.
Nu skal jeg simpelthen min lov til at svare på det her, på den her...
Og derfor så skal vi også forsvare de værdier, for ellers så mister vi dem. Vi er et lille land i en stor verden, og derfor skal vi kæmpe for vores værdier, for at sikre, at de følger med i de kommende generationer.
I lytter til Kortvær Steno på Radio 24/7. Hvis I vil blande jer i debatten mellem de konservative og Liberale Alliance om kulturrelativisme, I kunne ikke finde på noget bedre ord, det er meget kort, men så ring ind til os på 20 24 7 24 7, eller skriv os til os på Kortvær og Steno på Facebook. Simon Emil Amundsbøl, nu skal du have lov at svare på alt det her.
Ja.
Yeah. Går I ind for privatisering af de her ting?
Jeg skulle til at sige, først og fremmest tror jeg lige, vi skal få proportionerne på plads. Liberal Alliance går sådan set meget ind for, at der skal være sikret et ordentligt uddannelsessystem, et ordentligt sundhedssystem, og faktisk også et socialt sikkerhedsnet for de mennesker, der virkelig har brug for det. Derudover så vil jeg bare i forhold til eksemplerne sige, at vi er forligsparti, både på forsvarsområdet og på det kongelige teater, inden vi bare driver det her helt
Men jeg synes, at Danmarks Radio skal privatiseres, ikke?
Nej, vi har den holdning, at public service skal understøttes, men i stedet for burde, som i øvrigt 24/7, være på den måde, at man støtter mere konkret i stedet for institutioner, sådan så man løbende kan støtte nogle forskellige, og hvad ved jeg.
Hvad betyder det, skal så hedde Radio Saxo Bank fra nu?
Nej, nu synes jeg ikke, vi behøver at bevæge os ned på det niveau, som plager politikens kommentatorkorps for tiden med det der Saxo-snak. Men nok om det. Hvis jeg lige må bare svare på nogle af de ting, der bliver sagt. så synes jeg, at det er jo meget illustrerende for det pres, som statspartierne de har lagt på befolkningen igennem de seneste mange årtier. Altså, man kan jo være statsynder som konservativ, eller som socialdemokrat, eller som DF'er, eller som, hvad ved jeg, altså... Der er en tendens på Christiansborg til, at man tror, at det kun er vigtigt, hvis det er os på Christiansborg, der tager os af det. Og det mener jeg dybest set er en fejlslutning. Jeg synes, at man i hele den her ligning, også i diskussionen om folkeskolen, glemmer to ting. Folket og forældrene. Altså, folket har for det første et ansvar. Folket er jo det egentlige fællesskab. Staten er noget, vi bruger til at regulere nogle forskellige former for ting og tage sig nogle opgaver.
Bare, det er en administrativ enhed. Du ser slet ikke værdien i vores stat og vores nation.
Nej, det er fordi, at du sætter lighed mellem stat og nation, og det gør jeg ikke. Jeg synes, at nationen tilhører folket og ikke staten, og det er der, diskussionen står. Og når det handler om folkeskolen, så er det forældrene, der er kernen. Altså, det er da egentlig utroligt. Det kunne være spændende at få lavet undersøgelser om børnene, de ved mere om H.C. Andersen i dag, end de gjorde før. Altså, hvis der er noget, man ved noget om i Danmark, så er det H.C. Andersen. Det er da noget, vi er stolte af, og med god grund. Altså, man skal bare tage til Beijing, for eksempel, så er H.C. Andersen jo nærmest en af de mest kendte udenlandske forfattere. Tænk det at kunne lade sig gøre, uden at have de her konservative hitlister, som er opstået de seneste 10 år. Og jeg synes bare, at politikere skal beskæftige sig med vigtigere ting, end at sidde og lave deres egne private hitlister, mens de skulle varetage borgernes interesser.
Jeg er meget stærk stat i Kina også.
Jo, det var absolut ikke for at sidde og tale om den kinesiske stat. Men det var faktisk for at få forældrene på banen. Jeg tror egentlig, det var en god borgerlig dyd, at forældrene havde ansvaret for deres børns opvækst, at forældrene havde ansvaret for at præge børnene med værdierne. Det synes vi sådan set er ret vigtigt, og det nærmer sig vel nærmest værdirelativisme i forhold til familiens betydning, hvis man bare mener, at det skal overlades til staten. Ja, ikke engang venstreorienteret snak.
Simon Emil snakker om forældrene, og Lars Barfod, er det problem, du ikke har, det er, at der er kommet en generation af forældre, som ikke bærer de konservative værdier i hjertet længere, men som har, altså ligesom du ser på, altså på det religiøse område, altså det man har fået det, der kalder Google-buddhisme, at man går lige ind, og så tager man lidt af det, og lidt af det, og lidt af det, og så sammensætter man sin egen personlige religion og sin egen personlige filosofi, fordi sådan er tiderne. Og det vil sige, at den forældregeneration, vi har nu, er ikke rundet af den her... jeg kan jo mærke, når du sidder og taler, så kan jeg jo næsten mærke ånden fra højskolen og forsamlingshuset, hvor Dannebrog står i hjørnene, og bøgegrene kommer ind og højskole sammen på. Den verden findes ikke mere. Jo, den findes, men den er ikke nær så stærk, og den er ikke almengyldig længere. Og i gamle dage lovgav man jo heller ikke omkring den slags ting. Det var der bare.
Jamen altså... Nu er det jo ikke sådan, at Danmark for eksempel er det eneste land, der har en flaglov, så der er jo ikke sådan et eller andet meget nyt eller meget særligt ved det. Men jeg mener da, at det er et problem, at vi lever i en verden, hvor man kan google sig til fragmenter af virkeligheden, men hvor der mangler den indsigt og forståelse for sammenhængen i tingene. Og så er jeg flintrende ligeglad med, om nogen mener, at det er gammeldags. Jeg mener som konservativ og moderne konservativ, at det er vigtigt, mere vigtigt end nogensinde, at der er noget, der samler os, at man kan se ting i en sammenhæng, og at vi ikke bare bliver sådan et samfund, hvor vi googler os til små fragmenter af virkeligheden, men ikke har det, som jeg nær sagt, det dannede menneske har et helhedssyn på tingene, hvor vi har en grundlæggende forståelse for, hvad, vi er, hvad det er for en historie, vi har, hvad det er for en kultur, vi har, men hvor man også i skolen finder ud af, at man behøver sådan ikke at vide noget. Det afgørende er bare, at man kan google sig i situationen til den præcise information, man lige skal bruge. Det, synes jeg, er en kæmpe fare, hvis det er sådan, at vi bliver sådan et Google-samfund. Fordi så kan man ikke forholde sig... Internet er jo fantastisk, men man kan kun forholde sig til de informationer, man lige googler sig til, hvis man kan se dem i den sammenhæng, de skal ses i.
Det er derfor, jeg også mener, det er dig, der begynder
at snakke om det med at google sig til tingene. Fordi jeg mener jo, at uddannelse, det skal jo også forstå som sidste del af ordet hedder dannelse. Ja. Det er jo ikke bare, at vi skal lære noget håndværk eller nogle kompetencer, som er gode på en eller anden arbejdsplads, vi måtte få. Vi skal også danne som mennesker i skolen og få en bred viden om tingene. Og det synes jeg ikke, der er noget gammeldags i. Det er faktisk meget moderne, fordi det er mere vigtigt end nogensinde.
Hvor er det, du vil skrue op for blusset, når du siger dannelse? Er det så danelse? Altså, vi skal være mere danske, og det skal der simpelthen skrives ind i folkeskoleloven, at det er der, fordi hvor ellers skal du gøre det?
Det er, at vi i dansk undervisning læser visse litterære værker, som har formet dansk litteratur og kultur.
Og det vil sige, at Brian Mikkelsens kanonlister, de skal efterleves. Det er i virkeligheden det, vi når ind til, at dem, der har sagt, det vil vi skide
ja,
på.
Ja, der skal de være skal nogle ting, som vi vokser op i fællesskab og har med at have kendskab til. Det skal også være sådan, at der er noget, vi lærer i historie, som er vigtigt for at forstå, hvorfor vi er der, hvor vi er i dag. De ting, synes jeg, er mere moderne og mere presserende, end de har været i mange år, netop fordi vi lever i en globaliseret verden og i Google-samfund.
Jeg skal være den første til at begræde det der, men jeg har svært ved at se, hvordan man kan gøre det andet end ved folks egen frivillige interesse i den kultur.
Jeg synes, jeg mærker masser. Når jeg er ude og diskutere, så synes jeg, jeg mærker en meget dyb forståelse for, at hvis ikke vi sætter ind med de ting, jeg nævner, forståelsen for vores kultur, historie osv., så mister vi noget, vi ikke burde miste. Jeg tror, mange godt kan se, at det er et kæmpe problem.
Men det bliver altså også, undskyld, jeg siger det, til dels de kultur- og historieløses besværgelse. Nu skal vi alle sammen tvinges til at gøre noget bestemt, fordi så bliver vi sådan, som vores forældre var. Mens at dem, der i virkeligheden er de dannede, dem, der kan deres historie, dem, der interesserer sig for det kulturelle, de har ikke det samme ønske om at påtvinge andre det. Pointen er, jeg synes, man statsliggør moralen. Man tager det, der burde være menneskers moral, din og min moral, og siger, at det er et ansvar for staten. Det er fuldstændig ligesom, når man overregulerer med forbud, påbud, regler, så siger man, at man tager ansvaret for folk og gør dem ansvarsfri. Og jeg er ked af, at jeg måtte sige det, men i forhold til det, at det konservative Folkeparti blev stiftet for 100 år siden, næsten, så har I jo haft ansvaret i flere perioder. Det er jo ikke, fordi staten har haft en tendens til at blive mindre, eller det personlige ansvar er blevet større i de perioder. Og jeg synes, at man skal passe meget på, for jeg synes faktisk, det trives derude, og i modsætning til Torben, det kan være, vi er enige der, så synes jeg slet ikke, det der med højskoler, det er bare fortid. Altså i vores lille nimandsgruppe, der er der både mig, der er formand for en højskolebestyrelse, min partileder arbejder på en højskole, Mette Bock sidder i en højskolebestyrelse,
jeg har ikke sagt noget om det.
Milum Christensen har været formand for en højskolebestyrelse. Vi mener faktisk, det er vigtigt at tage del i dansk kultur, i dansk folkelig kultur, og vi gør det selv, i stedet for at lave regler for, hvordan andre skal gøre det. Jeg synes, man skal leve tingene ud i praksis, være en del af det, der også kommer nedefra. Og I ender med, synes jeg, og det er i virkeligheden det værste, det er, at I statsliggør både det, der skulle være det personlige ansvar og den personlige moral, fordi det overlader man til andre, og så behøver man ikke at tage ansvar selv.
Det er, fordi vi har en forskellig opfattelse af det med den stat.
Ja.
For mig, som konservativ, der er staten ikke en fjende. Staten skal ikke være større end nødvendigt, og den er for stor, regulerer for meget i dag, der skal være mere personlig frihed, mere ansvar til mennesker, men staten skal jo netop være borgernes tjener, ligesom markedet skal være borgernes tjener. Jeg er ikke liberalist, derfor så mener jeg, at markedet ikke må dominere borgerne, markedet skal være borgernes tjener. Jeg mener også staten på samme måde, for jeg er ikke socialist. Staten skal være borgernes tjener. Jeg er borgerlig, konservativ, derfor tager jeg afsæt i borgerne, og borgerne og familierne må være i centrum. Og så må staten og markedet også underordne sig det. Men hvis man holder staten i ave på den måde, så er den jo ikke en fjende. Det skal jo være vores tjener. Staten skal jo udtrykke det fællesskab, vi har i vores nation i Danmark. Det er jo da forfærdeligt, at det skal være sådan hele tiden, at man gør staten til sådan et fjendebillede. Staten er jo udtrykket for det fællesskab, vi har sammen. Og hvis der er nogle fælles værdier, der skal værnes om, så er der vel ikke noget mere rigtigt i, at vi politikere, også som meningsdannere, står for, at der er nogle fælles værdier i det her samfund, og sikrer os, at staten værner om de fælles værdier, vi har i det her samfund. For der er visse værdier, der må være respekt om. Det er jo også i integrationspolitikken og i retspolitikken, vi kan tale værdipolitik, hvor man må have respekt for visse grundlæggende værdier. Det må vi knæsætte.
Men vi mangler bare stadig at få at vide, hvad er det, der skal forandres? Altså, hvad er det, vi skal gøre for at bevare disse værdier, du taler om, Lars? Hvad er det for i politiske initiativer, der skal tages for at gøre den stat meget mindre, for at regulere mindre, for at sikre nogle særlige værdier?
Jamen, det kan jeg godt sige. Den her debat, den er jo netop udtryk for, at det er dig, Liberal Alliance og det radikale Venstre i skøn forening, der vil forandre noget. Det er jer, der ikke længere vil have, at Dannebrog skal have fortrinsstilling i Danmark. Det er jer, der ikke længere mener, at der er visse ting, vi fælles skal være fælles om at lære i skolerne. Vi ønsker egentlig at holde fast i de ting. Det er jer, der vil nedbryde de ting. Så det er dig, der vil lave noget om, det er ikke mig.
Simon Emil, en meget kort bemærkning, fordi så har vi nemlig en lytter igennem, der også gerne vil have et par ord med.
Jamen, det lyder godt, fordi vi skulle gerne have folket på banen også. Det er jo sådan set det, der er hele pointen. Ringet. Jamen, så lad folket komme til.
Lene Lønborg Møller i Aarhus.
Ja, goddag.
Goddag. Hvad har du på hjerte?
Ja, men altså, jeg sidder her og hører debatten, for det har jeg tid til nu, fordi jeg har mistet synen. Og jeg er i hvert fald meget enig med Simon Emil, at jeg synes, staten har fuldstændig overtaget vores liv. Jeg har aldrig haft brug for det offentlige sociale system, men det har jeg fået nu. Og vi bliver jo behandlet nærmest som grise på samlebånd. Altså, hvor jeg siger, hvad den smule jeg koster for at få det hjælp, så jeg kan klare mig. Kan I ikke give mig det? Så jeg selv kan klare mig, fordi den måde, I har indrettet jer på med det byråkrati, og den måde, altså det er så rædsomt, og hvad det koster. Men det var egentlig ikke det, jeg ville sige. Det, jeg ville sige, det er, vil I ind i Folketinget, både Barfod og Simon Emil, kunne I ikke sørge for alle de milliarder af penge, vi giver til alle jeres undersøgelser og hvad I sætter i gang, altså at det kunne holde op, så vi i hvert fald ikke skal bruge skatteborgernes penge på det. Jeg var chokket, da jeg hørte forleden dag, at den der undersøgelse med Peter Brixtoft, der havde kostet 60 millioner og havde varet 10 år, og det eneste, der kom ud af det, var, at man skulle kunne tage nogle beføjelser fra en borgmester eller sådan noget. Eller den undersøgelse, der skal sættes i gang med hele Thornings skattesag. Hvad må den ikke koste? Eller DSB, der har kostet 100 millioner med det der, de skulle lave i Sverige. Altså, jeg synes, det skulle I sørge for at holde op med.
Lene Lønborg, jeg tror, vi kan mærke, hvor det bærer henad, og jeg tror, der sidder to smilende medlemmer af Folketinget, der gerne vil kommentere på det. Først så er det Lars Barfod.
Jamen, jeg er sådan set fuldstændig enig med dig i det, du siger. Jeg mener også, at staten er blevet for omfangsrig og for formynderisk. Jeg vil give mere frihed og ansvar tilbage til borgerne. Nu er det bare en værdipolitisk diskussion, vi taler om her. Der mener jeg, at staten har en opgave at løse. Men når det gælder hele det sociale system, der vil jeg gerne styrke civilsamfundet, borgernes eget ansvar, og i hvert fald sikre, at vi målretter de offentlige ydelser til de mest udsatte, dem, der virkelig har brug for hjælp, og det har du også med det handicap, du har. Og der skal det selvfølgelig ske på en ubureaukratisk måde, så du har så meget frihed som muligt til selv at finde ud af, hvordan du vil bruge de ressourcer, du får stillet til rådighed. Men denne her diskussion, den drejer sig jo så om det værdipolitiske, altså skal staten sikre visse grundlæggende kulturpolitiske værdier og en historisk bevidsthed, og det holder jeg altså fast i, at den skal. Med hensyn til kommissionen om Brixtofte, der stemte Konservative Folkeparti sådan set imod den kommission, fordi vi sagde, det ville blive for dyrt, og det ville alligevel ikke føre til noget, vi ikke vidste i forvejen. Og det har vi også fået ret i.
Jeg synes også, det er for dårligt. De 12.000 sider til Lene Lønborg, de skal både på at lave som lydbog og som blindskrift, så du også kan få noget for penge.
Ja, ved du hvad? Altså, det øjeblik, du mister syn, der kommer du uden for samfundet, for du kan ikke gå på Facebook, og du kan ikke alle de der digitale medier, kan du simpelthen ikke bruge mere. Og alt fungerer på den måde nu. Altså i dag, når du skal ringe sted hen, altså hvor man stadigvæk som blind kan bruge telefonen, man kan ikke komme igennem til noget. Altså jeg har brugt 1,5 måneder for at komme i kontakt med det sociale system. Altså den ene hånd ved overhovedet ikke, hvad den anden gør mere.
Men det er vi meget glade for, at du kan høre radio.
Ja, jeg kan høre radio endnu. Men ja. På den måde kan jeg så, og det er jo skønt, at man en gang imellem, i stedet for alle de smagsdømmer, der hele tiden sidder og snakker på film.
Simon Emil skal også lige have, han har også en bemærkning til dig.
Ja, hej Lene, det er Simon Emil her. Jeg synes, det er rigtig rart, at du tager del i debatten, og jeg forstår også godt din frustration over ikke at kunne få den hjælp, som du selvfølgelig har et berettiget ønske om. Og jeg er enig med dig i, der er masser af steder, der kan spares, og vi har faktisk også fra Liberal Alliances side prøvet at sagt, både da der var en borgerlig regering og også nu, pas nu på med hele tiden at køre op i de der personsager, der ender i de her kommissioner og undersøgelser, og hvad ved jeg. Så jeg synes, du har en god pointe. Jeg havde faktisk selv det, jeg kaldte en falsk farmor, det er måske ikke så pænt sagt, men altså min papfarmor, som også mistede synet, hvor jeg hver uge som barn indtalte de lokalnyheder og tv-programmer for hende, så hun ligesom også havde nyhederne dengang. Og der tror jeg, det er vigtigt, at man også hjælper hinanden i familien. Nu ved jeg ikke, om du har mulighed for det, men det er selvfølgelig også vigtigt, det offentlige, når det handler om dem, der har brug for hjælp, og det har man selvfølgelig, når man mister synet, at så skal der selvfølgelig stå en hjælp parat. Ingen tvivl om det.
Det blev forløbig sådan de sidste ord i den store værdidebat her mellem det konservatives formand Lars Barfod og Liberal Alliances ordfører Simon Emil Amnitzbøll. Og jeg synes jo så alligevel, om vi så her til sidst, ikke i overenskrivelse, jeg har desværre ikke fået kopieret teksten, men jeg synes, skal vi ikke sammen synge I Danmark er jeg født? For den kan vi jo naturligvis udenad.
Det kan vi godt.
Er du med på den bare fod? Og så kan vi, ja, vi kun måske, altså Simon Emil, skal vi lave den om? Bare de to første linjer, den siger, I Danmark er jeg født, der har jeg hjemme, der har jeg råd, derfra min business går. Er det sådan,
det skal faktisk, vi? Det er faktisk en af mine yndlingssange nu, får du mig ikke til at synge for her i radioen, for jeg har en rigtig dårlig sangstemme, men jeg synes, det er en fantastisk god sang, for den rummer jo lige præcis det nationale, men samtidig åbenhed over for verden.
Og skrevet af H.C. Andersen.
Og ja. Vi synger den frivilligt, og i fællesskab, ja. Hele staten har
smålet
os.
Tusind tak til Lars Barfod og Simon Emil for, at I kom, og så synger vi så. I Danmark er jeg født, der har jeg hjemme. Der har jeg rod, derfra min verden går.
Du dansk. Jeg troede, vi skulle fortsætte.
Så fader vi ud her med Danmarks Radios Pigekor.
Nej, det tror jeg ikke engang, det var. Men det var meget, 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 meget smukt. Jamen, altså det, vi har tilbage nu, og det er da klart, altså dem, der har siddet her og lyttet lige siden kl. 14.05, de er jo selvfølgelig interesseret i, hvad skal der ske med denne uges fidusbamse.
Ja.
Og altså, for en gangs skyld, så har den her uge budt på en hel del, der har markeret sig også for noget, noget positivt. Og ja, der er det, altså, jeg kunne ikke lade være med at bemærke, at Enhedslistens Pernille Skipper, hun gjorde sig bemærke med en sådan ret begavet detalje ved at kræve, at der skal laves en undersøgelse af omstændighederne omkring de forsvundne PET-mapper. Sådan så, at man også kan få undersøgt, om PET eventuelt har lavet noget ulovligt, som de har interesse i at skjule. Og det var regeringen umiddelbart ikke specielt interesseret i. Men pludselig så var Morten Bødskov efter en samtale med den unge Pernille Skipper kommet på andre tanker. Det synes jeg alligevel egentlig er ret godt gået af Pernille Skipper.
Men der er jo et men.
Ja, det er der jo.
Fordi de har jo også været ude i ugens løb og foreslået de facto borgerløn på 15.000 kroner til stort set alle mennesker. Altså hvis man er uden for arbejdsmarkedet, så skal man have 15.000 kroner.
Og det må man sige er et meget, meget frisk forslag. Altså jeg er ikke god til det med tal, men det er et helt astronomisk milliardbeløb. Det
30 milliarder, tror jeg, vi åbner statskassen for. Det er lige så meget som den skal have lov at vokse indtil 2020, kan man.
Og så kan man sige, du er jo politisk analytiker, godt nok meget blå. Hvad er det, hvad i alverden får dem til at komme med sådan et forslag? Fordi altså, der er jo ikke rigtig nogen, der i disse tider tror på, at der er nogen, der siger, nej, hvor er det et interessant forslag?
I min Enhedslisten, hvad skal man sige, sætter jo bare trumf på ved at sige, altså alle de mennesker, som på en eller anden led lever af den offentlige sektor, hvor skal de gå hen, hvis de mener, at det er den offentliges problem? Altså, det er politikerne, der skal beskatte de rige og sætte pengene og fordele pengene videre til de svage. Dem, der står uden for arbejdsmarkedet, hvad ved jeg. Altså, hvis man har det synspunkt, jamen så er det jo næsten kun Enhedslisten, der konsekvent siger nej til reformer osv. Så videre, så videre.
Jo, men jeg synes netop, når man...
Men det er jo overbud, det er selv mener til SF.
Lige i ugen efter SF, i hvert fald set på min måde, har fuldstændig sådan afmonteret deres egen politiske berettigelse, så behøver man da ikke at komme med så vildt et forslag nej. For at markere, at der er noget, der er rødere end den der sådan... fuldstændig diffuse, udviskede masse. Efter det der SF-landsmøde, siger, det var en triumf for vilje. Ja, nu er der ingen, der mener noget som helst. Og det er altså linjen, ikke? Og søndag aften kunne man i DR1 se Pia Olsen Dyhr, handelsministeren i Clement, hvor jeg tænkte, jeg kan simpelthen ikke forstå, hvad hun siger.
Nej.
Kunne du?
Nej. Det kunne vi faktisk ikke. Men så hun blev så klædt af i det program i øvrigt også. Men det jeg sådan tænker mest på med hensyn til Enhedslisten, det er jo ligesom, de melder sig med det her forslag også ud af hele den der reformdagsorden. Altså, der siger de jo egentlig til regeringen, I kan godt glemme os, eller forstået på den måde, de har jo luret, at regeringen vil ikke have Enhedslisten med i reformforhandlingerne. Så kan de jo lige så godt bruge lejligheden til at fyre alle kanoner af, sådan så at det er tydeligt for alle, at Enhedslisten er det eneste parti, som bevarer tingene, som de er. De vil faktisk forbedre de ting.
Hvis man bare meldte ud med noget, der var sådan det, SF sagde i gamle dage, så ville man jo markere sig som ræverød i forhold til det. Vil det ikke være smartere, end at komme med sådan et helt vildt forslag om, altså, nu kan vi bare gå op og få nogle penge eller sådan?
Jamen, man kan sige, på den måde, altså, det var jo SF's dagsorden for bare 10-15 år siden. Så rendte de jo rundt og sagde det samme. Eller for 20 år siden.
Ja.
Altså længere tid siden er det jo ikke. Altså SF, mener jeg, er det parti, der har rykket mest til højre overhovedet i dansk politik. Det synes jeg godt, man kan sige. Og ikke mindst på det her område. Altså, hvem havde forestillet sig, at SF går med til at lave reformer på fleksløn og kontanthjælp osv.?
Det er svært at sige, men man kan sige, det hele den her sekvens, der kom ud af det, det var altså så, at vi havde næsten kørt Pernille Skipper i stilling til en fidusbamse, men på grund af partiets friske forslag om borgerløn, så er det ikke hende, der løber med bamsen i den her uge.
Nej, men man kan sige, altså Pernille Skipper er jo god til, og hvad skal man sige, fordi realiteten i det der forslag med at lave den her... det her med at tvinge PET til at rode ind i den her sag, det er jo, at der kommer ikke noget ud af det. Altså et flertal kan jo godt påvirke, sige til regeringen, nu skal I gøre det, I skal sørge for, at amerikanerne og de her, hele den der diskussion omkring PET, det skal I have fikset. Men der kommer jo ikke noget ud af det. Altså, der kommer ikke nogen realitet ud af det, tror jeg.
Nej, men det er meget godt at få noget opmærksomhed på, når man som støtteparti faktisk har noget at skulle have sagt. Men altså, jeg synes også, når vi nu er ved
altså, den undersøgelse, man får lavet, kan man sige, den kommer jo til at koste nogle penge. Og så man, vi må ikke, at der bliver lavet en eller anden form for afværgedagsorden, hvor regeringen kommer og siger, jamen, vi vil godt undersøge et eller andet. Og så sker der ikke mere. Altså, så kommer der en eller anden konklusion. Altså, jeg tror ikke på, at man vil bruge sindssygt mange skattepenge på at lade nogle folk sidde og rode med det her i lang tid. Det er jo absurd, altså. Det tror jeg
heller ikke.
Borgerlige kan heller ikke holde til det.
Altså. Stemningen til dyre undersøgelser er ikke særlig stor, slet ikke ovenpå, at Farumkommissionen kom med en rapport på over 12.000 sider, som har kostet altså, cirka 4.000 kroner per side. Så tager jeg ikke tænke, hvis man siger, at højt sat, så bliver der af samtlige mennesker, der får den rapport til rådighed, så bliver der måske læst maks 100 sider i den.
Men vi har jo en anden kandidat.
Ja. Altså, jeg synes også, at lytterne har jo heldigvis også blandet sig i det her, og Niels Georg Bak Christensen, han mener, at Jesper Petersen fra SF, den politiske ordfører, skal have bamsen for hans utrættelige indsats. Og det virker en lille smule ironisk, men jeg læser, hvad der står. Først som den første og sidste forsvar for døde sild, betalingsregling, nu som utrættelige rettesætter SF's folketingsmedlem, og endnu ikke har fundet den rette linje. Han skal have bamsen for på en effektiv vis at forsvare det, han bliver sat til, uanset om det er meningsfyldt eller ej. Det er professionalisme. det kan man så sige, at når nu... jeg synes ikke Jesper Petersen, at han er en glimrende ung mand, men jeg synes heller ikke lige, at det er... det er ikke godt nok til at få bamsen, og specielt så er der det med det, at det, som Jesper Petersen i hvert fald har udrettet, og som vores lytter her, Niels Georg Bak Christensen, også antyder, det er, at han har været ude på en, en mission om at lænke ind af partiets eget folketingsmedlemmer. Fordi da vi i denne her uge blev præsenteret for socialrådgivernes formand, Bettina Post,
som tidligere har været med her i studiet,
som har foreslået, at man sænker kontanthjælpen for unge under 30 år, sådan så den svarer til det, man kan få på SU. For på
og
den
det
måde
er 5.662 kroner før skat.
Og det forslag går jo simpelthen ud på ved et økonomisk incitament. Det man kan sige ikke økonomisk, men med at sætte folk ned i ydelse.
I dag får de, omkring 10.300 kroner, så ja, de bliver for næsten halveret.
Men det skulle så tvinge nogen af de unge til at tage en uddannelse. Og det forslag blev modtaget med kyshånd af, beskæftigelsesminister Mette Frederiksen.
Det var da heldigt, var lige før hun skulle til at lave en reform af kontanthjælp. Ja, det var da helt utroligt. Pludselig kommer den her opbakning fra Dansk Socialrådgiverforening.
Men det er der også, altså man kan så sige, hvor når den kommer fra Dansk Socialrådgiverforening, så siger, jamen det er jo ellers dem, som mange ville have mistænkt for slet ikke at kunne lancere den slags tanker.
Men.
Og så er det jo, da Bettina Post kommer med det her forslag, så får jeg også fat i Ejgil Andersen fra SF, der er socialpolitisk ordfører for SF, og inviterer ham ind og diskuterer forslaget, fordi at jeg fra morgenstunden havde hørt, at det var han ikke så begejstret for. Men så ringede han, fordi han er en venlig og høflig mand, og sagde nej tak til tilbuddet. Og det vil jeg sige, der slog han faktisk Christian Jensens rekord med at sige, det mente jeg ikke. Jeg tror faktisk kun, han var kritisk over for forslaget i et eller andet sted mellem 1,5 og 2 timer.
Okay.
Så havde han fået at vide, Jesper Petersen, det mener du ikke mere.
Så var han hastigt
tilbage. Hvor må det være svært at være SF'er og have måske levet et helt liv med den slags holdninger, og man per refleks og med hele det røde hjerte høre, sådan noget vil vi da naturligvis ikke være med til. Og så pludselig får vi at vide, jo, vi synes, det er et konstruktivt indspark i debatten. Men jeg synes, at der for mig at se ikke er nogen tvivl om, at
at Bettina Post skal have fidusbarmen. Vi skal lige høre hendes motivering til Jyllandsposten her i går, tror jeg det var, hvor hun siger, jeg er som udgangspunkt ikke nogen bannerfører for, at vi skal sætte ydelserne ned. Men jeg kommer heller ikke til at gå ud og slås for, at fuldstændig velfungerende unge mennesker, som kunne gå i gang med en uddannelse, og som egentlig bare går og klør røv, står der her. Undskyld mit franske. Fordi de ikke rigtig gider, skal have en højere ydelse end SU'en. Og det gælder for alle de stærke unge under 30 år, siger socialrådgivernes formand. Tak skal du have.
Så du er enig i, at jeg tror, at Bettina Post er en af de klareste og stærkeste modtagere af fidusbamsen indtil videre.
Det er jeg helt enig i. Det der vil man jo normalt sige, er rendyrket borgerlig politik.
Ja, og man tør slet ikke tænke på, hvilken reaktion det ville have affødt, hvis det var et forslag, der var kommet under den forrige regering.
Det havde været den sociale massegrav. Fattigdom og alt muligt. Og den retorik kan man jo stadig genfinde, hvis man abonnerer på Enhedslistens verdensbillede. Der siger de jo, at det her vil føre til fattigdom. Unge mennesker vil blive fattige på grund af det her.
Men jeg synes, der altså
Så skillelinjen i dansk politik går på nogle områder mellem SF og Enhedslisten i virkeligheden.
Ja.
Fordi resten af de folketingspartier vil være enige i det her.
Det er de også. Så det bliver sikkert til noget.
Og det er jo måske også en af forklaringerne på, at Enhedslisten vokser så meget, som de gør i øjeblikket.
Det kan, tror jeg heller ikke, der kan være tvivl om. Tillykke til Bettina Post. Du er en af de ypperste modtagere af fidusbamsen for det forslag. Og jeg synes også, der skal lydes et skulderklap, måske en lille fiktiv chokoladefrø til Ejgil Andersen, for at det er så svært at få lov til at mene det, man egentlig mener.
Nå.
Men vi nærmer os jo så også slutningen på denne.
Kom igennem det, Torben.
Ja, det var et stærkt improviseret program den første halve time. Og jeg synes jo også, altså nu har vi faktisk ikke ret lang tid tilbage, så vi skal også passe på med at åbne for store porte. Men jeg synes, vi har måske også en lille mission med lige at gøre opmærksom på nogle vigtige historiske datoer. Og revisionen af rygerloven er jo igen til debat. Og mange gange så tror man, at det her med at begrænse rygernes muligheder i det offentlige rum, at det er sådan noget af nyere dato. Det er det ikke. Vi har i dag den 19. april, i morgen er det den 20. april, der er det førerens fødselsdag,
Adolf Hitler,
som var en af de første. Han var fremsynet på mange områder, men som var en af de første til at gennemføre forbud mod rygning i det offentlige rum. Det kan man jo tænke lidt over i morgen den 20. april.
Han var også vegetar.
Så det, han var også vegetar.
Så det kan være, at der kommer noget mere inspiration derfra. Så tror vi også, det stopper, vil jeg så sige.
Ja, jeg vil heller ikke håbe, der kommer mere derfra, men det, jeg synes, det er tankevækkende, og at i disse uideologiske tider, at det, at vi nu lever i et samfund, hvor ånd er fuldstændig overtaget af en dyrkelse af kroppen, og den vil jeg da gerne citere det tidligere folketingsmedlem for Dansk Folkeparti, Jesper Langballe, for at sige, det, det handler om, det er en tom sjæl i et sundt legeme. En tom sjæl i et sundt legeme, det er det mantra, der drives, og det samfundets politiske kulturdebat drives ud fra. Det synes jeg måske nogle gange er lidt fattigt, men vi har dog gjort, hvad vi kunne i dag med en kultur- og værdikampsdebat med Lars Barfod og Simon Emil Amnesbøl. Og nu er denne lidt kaotiske udgave af Kortvær og Steno slut. I redaktionen sad Peter Westermann fra Berlingske Research, og i teknikken, der kom der en person, jeg ikke kendte, men nu er han kommet tilbage igen. Her sad Nikolaj Kirk, nu er der nyheder på 24/7.